egunon zabarri ratiko entzuleak. Orain honetan guri laugaren zetaldeari egokitzu zaigo aste honetako irratsaioa prestatzea.
Eta jakin nahiko duzue zeinen inguruan arituko garen, ezta?
Goizero eskolara etortzen gara eta atzutan English, bestetan euskara, astean behin plastika egiten dugu.
Niri matematika gustatzen zai.
Mate? Nik berriz gorputz hezkuntza nahiago izaten dut.
Noski, baina asteazkenetan denu gustoko dugun baratzera joaten gara.
Hori egia da, eta horregatik baratzearen inguruan hitz egingo dugu. Aurrera ba!
Kretien egian liliak egun jauntze berrenetan mila kolorez dantzan bihotzetan mila kolorez dantzan bihotzetan.
Badirain bat urte gure baratzea martxan jarri zela, baina egia esan ez dakit noiztik.
Galdera hori erantzungo duen pertsona egokia zeinen badakit, gurekin asteazkenero jotake aritzen den Itxaso.
Egia da, baina Itxaso gain horratzean bada hasieratik egon den beste irakasle bat, Ixiar Andereñoa.
Zergatik ez ditu elkarrizketatzen?
Egunon Itxaso, lehenik gurekin egoteko tartetxo bat bilatzeagatik eskerrak eman nahi dizkizugu.
Ez eskerrak nik zuei emango izkizuet gonbidatzeagatik.
Badakigu zurekin batera, bestirakasle batzuk lanean ari direla, baina oraingo honetan zuk hurbildu zara.
Eta ondo iruditzen bazaizu galderatxo batzuk nahi egin, nahi dizkizugu.
Azteko prest?
Nola ez ba?
Ba, bururatu zizaigu lehenengo galdera da. Ea nori bururatu zitzaion baratzean martxan jartzea.
Ba, irakasle talde bati, duela urte batzuk. Idei hori ja, bueno, buruan genuen aspalditik eta urte batean hasi ginen pentsatzen zergatik ez. Oso idei interesgarri iruditu zitzaigulako, zuek landareak eta natura eta ezagutzeko modu erakargarri batean eta gainera, bueno, lanean egiten eta horrela jarri genuen martxan.
Hasiera batetik argi zenuten non kokatu baratzea? Nola aukeratu zenuten kokapena?
Bueno, ba, hasieran udaletxeak eskaini zigun, herriko baratzak dauden tokian, eskaini zigun hor lureremu bat gure baratza jartzeko. Baina guri iruditu zitzaigun oso urruti zegoela, baratza landu behar genuenean eskolatik aria joateko. Eta momentu horretan, orain baratza daukagun tokian, hor zegoen lengo jaizkibel azpi eskola. Bota zuten eta eremua hor genuen justo eskolako atearen parean eta pentsatu genuen hau baino tokio begaurik ez dugu topatuko inoiz. Eta, bueno, ba hor jartzea erabaki genuen.
Hasiera lan ura ezen erraza izango, norbaiten laguntzarik izan altzen uten?
Zalantzarik gabe, horregon zan, irakasleekin batera, guraso talde bat izugarrizko lan egin zuena, baratxa diseinatzen, baratxa polit-polita ba, bernola jarriko genuken, eta guraso talde bat egon zan asteburu askotan, larun bat eta igandetan, baratzera etortzen, eta orain ezagutzen duzuen baratza beraiek egin zuten. Bankalak landatzekoak, eskailerak, goiko partia teilatua daukana, itxitura jarri zioten, ba, hori guztia guraso talde batek egin zuen asteburu askotan lanean.
Beraz, noiztirago baratzea martxan?
Ba, aurten 9. urtea da, beraz zuek zarete 9. maila baratzera joaten zaretela.
Hainbeste urteetan 1000 bitxikeri gertatuko ziren ez da? Zergaitik ez diguzu baten bat kontatzen?
Buf, orain bapatian bitxikeriak. Aber, bai, gogoratzen dut hasieran ez genuenean ezer landatuta uzten udarako, ba, orain piperrak eta tomateak zuek topatu dituzuenak iraia hontan joan zaretenean, ba, ez zegoen ezerrez, bueno, bai, bat zegoen. Belartxarrak gu baino askoza saltuagoak, eta belartxarroiek entzerakoan, ba, triku bat agertu zitzaigun, hor, bera, loseko zegoen goxo, eta ze susto urpegia jarri zuen, gu belarrak entzen hasi ginenean, eta beize peinagoek zeintzu dira. Ba, kostatu zitzaigun pixka bat arrapatzea, beldurra ematen zigulako ere, bai. Eta noztakitz.
Badakigu gustuko ez diren zenbait birrikeri gertatu izan direla. Zein da gehien amorratu zaituztena?
Ba, bera, izan ditugu zenbait momentuk disgusto handikoak, aste burutan normalean, herriko gazte batzuk, ez zutela besterik bilatzen dibertitzeko, eta gure baratzean sartzen ziren. Porruak hartu, eta bota baratzean zehar. Letxugak hartu, eta bota baratzean zehar. Edo ur depositoa ustu. Horrelako episodioak izan ditugu behin baino gehiagotan, eta izugarrizko disgustuak bai hartu ditugu. Guk eta txanda horretako ikaslek ere bai.
Eta maitu baino lehen, osemeizte urte pasa ondoren, oraindik jarritzeko inda eta gizorik bai?
Nola ez. Zuei baratzera joatea gustatzen zaizue?
Bai.
Bai, pues es que zuei gustatzen baldin bazaizue gu ere oso 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 gustora juten gara zuekin. Eta egia da oso historia politia dela eta oso proiektu politia dela.
Ba, benetan mila esker egiten ari zareten lanagatik.
Bez, eskerrik asko zuei, aste azkenero, hainpozik etortzeagatik baratzera. Eta, bueno, etorri diren guztioi eta etorriko diren ikaslei. Eskerrik asko zuei.
Baratzera joan nahi badugu, zein eguraldi egiten duen jakin beharko dugu.
Atzo, 4. taldeak zorte ona izan zuen baratzera joateko aukera izan zuelako.
Zenbaitetan baratzeko gogorra bada, lana gogorra bada ere, primeran pasatzen dutela badakigu.
Baina orain axola zeguna gaurko eguraldia da.
Hori da, gaur 2 graduko temperatura daukagu, eguraldi hotza dugu.
Zerua oskarbi dago.
Ez dago euri arriskurik.
Eta gauzako horrela ikusita, patiora berokiarekin jetxi barko dugu. Egunez frutatu!
gainean dago zabalduta nekazaritza.
Bai ala da, baina hau ez da beti horrela izan.
Hasiera batean gizakiak ez zekien lurra lantzen eta bizitokiz aldatu behar izaten zuten janaria aurkitzeko. Nomadak ziren!
Bai, baina duela 6.000 urte inguru gauzak aldatu ziren lurra lantzen ikasi zutelako.
Eta Euskal Herria horrela izan zen?
Nik ez dakit, baina duela gutxi horren inguruko historia bat entzun nuen. Kontatzea nahi, ba, adiegon!
Atxoa ta gure abiek eguretan, atxoa ta gure abiek eguretan, azkorea galdute biek murmuretan, aioie biek murmuretan, atxoa ta gure abiek eguretan.
Behin batean, aspaldi, Martin Txikizeneko mutil bizkor bat, Aralar inguruko herri batean bizi zen. Egun batean, amak inguruko mendietan erraldi batzuk bizi zirela kontatu zion. Basajaunek hori goxo-goxoa jaten zuten, garia zutelako, baina gizakiek ordea ez zuten ogia ezagutzen. Egun batean, Martin Txiki etxeko atarian eseri eta pentsatzen hasi zen.
Basajaunei garia lapurtu behar diek, guk ere ogia jateko, eta badakin nola.
Etxera sartu eta aitaren abarkak jantzi zituen. Abarkak handi-handiak geratzen zitzaizkion. Abarka jantzita mendira igo eta antxe garia pilatzen eta kantari zegoen basajaun itxusi bat ikusi zuen.
Oztua erortzean, gari eren.
Basajaun itxusiak Martin Txiki ikusi zuenean aserretu zen.
Zer egiten duzu hemen?
Ni zu baino salto handiago egiteko gaiz naizela ari naiz pentsatzen.
Basajauna parrestazi zen. Martin Txikik apostu egin zion basajauni.
Baiet, ni zu baino salto handiago egin gari pilloren gainean.
Jo, erotuta alzaude, egin dezagun apostua, nik erraz irabaziko zaitut, eta?
Basajaunak indarra hartu eta gari pilloren gainetik salto ikaragarri handia egin zuen. Ondoren Martin Txikiren txanda izan zen. Martin Txikik salto txiki bat eman zuen eta gari piloaren erdian erori zen. Gari piloan erortzean gari ale batzuk sartu zitzaizkion abarka barruan. Basajauna parrez hasi zen.
Jo.
Martin Txiki isil-isilek eta burumakur joan zen, baina urrundu zenean aurpegi aldatu eta garrasi egin zuen.
Garia lortu dut!
Basajaunek Martin Txiki engainatu zituela konturatu zirenean, beratzetik joan ziren mendian behera. Martin Txiki korrika jaitsi zen herrira eta jendearen aurrean abarka kendu eta garialeak atera zituen.
Neiz eren behar dugu garia?
Ostoak erortzean, udazkenean.
Garia eren usta jaso eta ogia jan zuten.
Orduan Martin Txiki mutil bizkorrari esker jaten dugu, guk ere ogia ez da?
Ogi, mitologi historio polit bat da besterik ez.
Gariaz eta ogiaz ari garela gozetu naiz.
Noski gure mailetan beti ogi zatitxo bat badugu.
Uff, zer egingo genuke, zer egingo... genuke ogirik eta irinik gabe?
Bokatarik ez, pizzarik ez, empanadarik ez.
Nahiko da! Nire tripako jukal ari dira. Goze naiz eta gaurko menua jakin nahiko nuke.
Ongi da, lehenengo platera egazti eta eltzeko sopa izarrekin.
Jarraian Solomo ontzutua ogi arrailetan pasatuta eta tomate freskoa dastatzeko aukera izango dugu.
Postrerako fruta.
Eta egunero mai guztieta egoten den janari ogia.
On egin San Martin!
Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen plantari, txiruriruri, txiruriruri, nokaditu ote du kantu eder hori, txiruriruri, txiruriruri, nokaditu ote du kantu eder hori. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan,
barazki eta fruten mundu harrigarria da.
Zer esan nahi duzu horrekin?
Ba, mundu horretan harrituko zaituzten bitxikeri pila daudel.
Abai, entzuteko irrikitan nago.
Txirurirura, nokaditu ote dukantu eder hori. Sagarraio dela, sagarraio dela.
Azenarekin, az gaitezen. Azenarioak, Kristo horretik 3000 urte inguruan hasi ziren landatzen. Baina zinari horiek purpura ziren barrutik, eta laranja kanpotik.
Iru mila patata mota baino gehiago daude mundu osoan, gehienak Perun. Jakina da duela 8000 urtetik landatzen den landarea dela, baina gure lurraldera 16. mendera arte ezen iritsi.
Tomatea Europara 16. mendean iritsi zen. Fruta bat da, ondo entzun duzue, fruta bat. Europako lehen tomateak haiek ez ziren gorriak, horiak baizik.
Sagarraio dela, sagarraio dela, sagarraio dela, jo dela, jo dela, sagarraio dela, sagarraio dela, sagarraio dela.
Zuetako askok uste duzue Popeyek ziazerbak hartzen zituela bere indar bortitza lortzeko. Izan ere, elikagai hau gorrotatzen duzuenok, lasai, hau gezurra baita.
Sagarraio dela, sagarraio dela, sagarraio dela, jo dela, jo dela, sagarraio dela, sagarraio dela, sagarraio dela, jo dela.
Artoa ezagutzen den elikagai zaharrenetako bat da, gizakiak duela milaka urtetik landatzen duelako.
Munduan gehien kontsumitzen den elikagaia zeinen baldakizue?
Ia gehienon gustoko den arroza da.
Beno, jarraituko bagenu ez genuke bukatuko, eta uste dut gaia zaldatzeko momentua dela. Gaur, urtarria 27 da, eta azte honetan urteak bete dituzte pertsonak, zorontze unea da.
Hori da, ba, denbori galdu gabe,
az gaitezen zerrenda horrekin.
Hogeita lauean, HH, biko izan morgado.
Hogeita lauean, LH, iruko, Daniel Zin.
Hogeita bosean, LH, biko, Libe Zendoia.
Hogeita zeian, HH, iruko, Neitan Benjamin Rugama.
Hogeita zazpian, LH, zeiko, Alazne Neves.
Hogeita zortzian, LH bosteko June Urzelai.
Hogeita zortzean, HH, iruko John González.
Hogeita lauean, HH, biko Luka Erize.
Eta hogeita hamarrean, LH bateko Taliana Díaz.
Zorionak!
Ez dakigu gure saioa arretaz entzun duzuela ala ez, baina lehiaketako momentua iritsi da.
Lehenengo asteko irabazileak esango ditugu.
Papel urdinetan, bigarre mailako begela.
Papel laranjetan, bosgarren mailako agela. Zorionak!
Eta orain bai. Galdere txanda da. Talder urdinentzako galdera asmakizun txiki bat da.
Arreta zentzun eta erantzuna zein den asmatu beharko duzuen.
Kanpotikan berdea, barrutik gorria, botoi txikiz beteta, forma berezia. Oporretako fruta, oso doktoria, ta gure prosterako, ai, 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 jateko egokia.
Eta orain talde laranje txako galdera.
Noiz iritsi zen tomatea Europara?
Errepikatuko dugu.
Noiz iritsi zen tomatea Europara?
Badakizue erantzunak beti bezala irratiko postontzira bota. Sorteo!
Hau da egun ederra, mila xoriek kanata. Zahauri hene erregina, besuak zuri dititzet para, baratze bat nahi deizetegi.
Gure programa bukatzear dago eta hasi bat iburuzko lerkitxo bat irakurri nahi dizuegu.
Miliak egin jauntzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan.
Hazi txikitxo baten, barru-barruan bihotzean, landaretxo bat zegoen, lurrazpian, losakonean. Esnatu, esan zion beroak, esnatu, euriotzak esan. Landareak deien zunda, jakin minari eutxi ezinean, jantzi zuen soineko berdea, luzatu gorputzak gora bera osoan. Horixe da landare guztien istorioa xumetan xumena.
Liliak egur jauntxe ederrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan.
Orain bai,
Agur esateko momentua iritsi da.
Gure irratsaiori amaia eman behar diogu.
Baratzeraz aritu gara.
Eta primeran pasa dugu.
Ez dakit ondo egin dugun, baina gogo eta ilusio handia jarri ditugu.
Plazer handi bat izan da gaur zuekin egotea. Mila esker eta laster arte.